La nacia programo pri evoluo de legemo 2.0 por la jaroj 2021-2025 celas plibonigi la staton de legemo en Pollando pere de firmigo de la publikaj, lernejaj kaj pedagogiaj bibliotekoj kiel lokaj centroj de la socia vivo kaj kontaktocentroj, alircentroj al kulturo kaj konoj. Gia budgete galas al prescau 1,1 miliardoi da zlotoi, inclusive de 635 milionoi devenantei el la stata budgeto. Inter la prioritatoi de la programo trovigas plibonigo de libro oferto de publicei bibliotecoi, investagioi en la infrastrukturon de publicei bibliotecoi, aceto de eldonovagioi por la infanvarteioi, lerneioi kai pedagogiei bibliotecoi, subvenciado de bibliotecoi kai popularigado de legemo. Lau profesoro Rafał Wiśniewski en la Nacia Kulturcentro, kiu respondecas pro la programo, aktuale ni legas paradoxe pli multe, se temas pri tekstoj mallongaj, gis 160 signaj, kiel elektronikaj mesaĝoj, twitteraj informoj. Problemon al legantoj creas compactei textoi pli ol kvar pagiai.